oita emezortzigaren idazlean bilzara xaran urriaren amarrean. Xarako bilzara, ordugu gurekin Amaio Reper, egunon?
Etzalean.
Ateratu duzu zure lehen liburuan, nola deitzen da?
Beraz, Profetan iruzurra deitzen da. Nik gehiago antzerkiarekin hasi nintzen edo, bi antzerki datzintuen eta lagunekin muntatu ginituen. Lizeoan aritu ginen antzerkian Antion Lukurekin. Eta hara, poliki-poliki gintzaut idazteko gustoa eta hori atera.
Hor zer kontatzen duzu zure liburuan, liburu pixkat sarkastikoa hori da?
Bai, bada hortaik, beraz pertsonaia nagusia funtzionarioa da. Lan egiten du kultur munduan Frantziako metropolia ertain batean. Eta beraz hori da abiapundua. Eta astapenean da kasik dialogo bat Welbecken aurrarekin. Eta poliki-poliki pertsonaia Euskal Herrirat itzultzen da. Eta hor, frantses kulturaren edo itzala mendretzen da. Eta ondotik gehiago herriko erreferentziarekin edo jostatzen niz. Eta bereziki bada joko bat, hot trip tipi bat, adiez Jean Etxepare Emilikuaren beribilaz liburuarekin, ara, pixka bat... ez konparaketa bat, baina nahaste bat Etxepareren obratik, ene ganatzen dut eta hara.
Zuzira ere Diabolo Kiwin taldean, nola ezebitu dute zule lagunak liburu hau? Irakurri dute edo ez?
Ez egin denek irakurri dute, batek behintzat irakurri du, bai. Eta bera laguna izkio urbila dut, beraz ihia haundiekin irakurri duke, pentsatzen dut. Eta pentsatzen dut, hain batean gustatu zakola, edo gero lagunak ez dira beti biziki neutroak olakoetan, beraz nekeda kritiko izaitia lagun baten obra irakur, ala entzutean, edo ikustean.
Bera esker zuri, Amaio Reper, bera zure lehen liburua, Profeten iruzura, eta maiatz elkartea argitaratua. Milesker.
Milesker.
Oita emezortzigaren idazlean bilzara xaran urriaren amarrean. Gurekin dugu Lucien Etxezarreta, egunon?
Bai, atxaldean, oi, atxaldean begira.
Maiatz elkartea hor da xarako bilzaran, eta maiatz zer da?
Maiatz elkarte bat da, justu dola berroi urte sortu dena, eran behar dute egun ofiziala, abenduaren zazpian, eta hasi ginen ideia batekin behar gintuela gure eskualdeko idazle gazteak bildu. Orduan garaia zen hegoaldeko literatur mugimendu sorkuntza berri bat abiatzen zela, eta ere, horretzen bagira demora horik nola ziren, hemen bazen gobernu kanbiatze bat, kulturari lehentasun bat emaiten zen, kulturetxeak sortzen ziren, eta to behar ginuela ere, zerbait eskoraz bildu, generat etzen denbora hortan eskoraz argitaratzeko tokirik. Eta eskoraz egiten ziren gauzak, biztan da, bazen 8-2 bat bere alegiak, eta Katalinen gogoetak eman dezagun ateratu zena, eta gauza erran ginezake klasikoak, eta gehien bat herriko lehengo bizitza ditzuliak, ordean nahi ginen zerbait berri egin, eta nola gehienak eskolatuak ginen, beste mintzaira batzuetan ikasiak ginuenak, eta literaturzaleak behartzela hatz berri bat bezala. Espantu bat bezala agertzen da, egungo egunean menan, bakizu gazteak go ginen, berroko jorte gutiago, eta orduan ari ginen, orduko zaharrak epizkat inahosi behar zilela, eta zerbet berri egin behar ginoela, eskoalerria etzela bakarri gauza mitiko bat, bazilela problemak, eman dizagun orduan, horretu behar da, ere, sozietatea nola kanbiatzen ari zen, telebista gina zen, eskoara galtzen ari, laborari etxeak usten ari, lan eskasa, eta bazen, bazilen gauza kritikatzeko, eta familiak desegiten, eta orduan, nahi bazo, bazen, du berri bat pizkatzen ditzen ginoena, aipatu behar zela eskoraz. Orduan, hola, etzen alere horien guztien kritika bat, nahi bauzu, binen hogoi bat lagun, alere, nunbaitan bildu ginen, poesia, itzulpenak, ipuinak, eta orduko gauza batzu agertu nahiz. Hola aldizkarian sortu ginen eta pixkanaka agertu zen, bo, ba, gure artean bat ezaguna bilakatu da geroztik, Itxaroborda, eta lehen liburua funtsian, 84an haren lanekin argitaratu ginuen, eta geroztik, hola pixkanaka, liburu handana bat, 150 bat egeran sortu ditugu 40 urtez.
88. Idazlean biltzara Xaran, urriaren 10.